En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei og velkommen til Grøntpodden. God dag, god dag.
God dag.
Hei, Espen.
Hei, Marianne. Nå vi tilbake igjen.
Nå vi tilbake igjen. Og vi har jo da tenkt at først og alt takke for at dere så mange som hører på oss. Vi har sett at det har blitt enda flere, kjempekoselig. Og ja. Siden både det at det en del nye lyttere, og fordi at det lenge siden vi har introdusert podden og oss selv ordentlig, så tenkte vi skulle ta og gjøre det i dag, rett og slett.
Mm. Ja.
Begynne det med det, noen setninger om det. Først og alt så jo da Grønnpodden er jo en sånn, litt sånn spørsmål-svar-podd om alt som har med vekster å gjøre, og for alle som opptatt av det som spirer og gror, både for de som helt nye på det, og de som kan mye fra før, og det jo oss to som lager den sammen, ja. Og det begynte jo med at du som jo kan masse om planter, og jeg som ikke kan så mye om planter, men som da har blitt belemret med en svær hage,
og veldig glad i planter.
Absolutt. Men at vi to hadde jo masse samtaler, der jeg lærte veldig mye, og du har hjulpet meg sånn, og så fant du ut at det her jo egentlig gull for andre også, og ta del av den lærdommen. Så det var sånn det begynte. Men du kan jo fortelle litt mer om hvem du Espen.
Ja, og jeg står jo da bak skarpihagen.no, som nettsted og sosiale medier. Jeg jo også utdannet på Beder Gartner og dekoratørskole i Aarhus for mange år siden. Det var en mannsalder siden, faktisk. Så jeg har jo holdt på en ganske lenge med dyrking og grønt, og fikk mitt første blomsterbed da jeg var 6 år gammel. Så jeg har holdt på med grønt siden den gangen. Så nå jeg 50, og det begynner å bli noen år. Så det veldig morsomt, da.
Du holder på med planter hele livet, du, rett og slett,
ja.
Kan vi si.
Og så ble jo vi kjent da vi jobbet sammen i 2004-2005 eller noe sånt, i Interiørmagasin, hvor du var redaktør.
Der hadde vi det gøy sammen, så det var jo sånn som vi ble kjent, og forsto raskt at du var veldig flink med planter. Så jeg visste hvem jeg skulle henvende meg til når vi da, jeg og familien, vi bor jo mye av tiden på en gård i Skåne, og ellers så jeg jo fortsatt journalist, så det var jo den iboende nysgjerrigheten som journalister bør ha, som vi fant ut at vi kunne utnytte da til å finne fram til temaer og spørsmål som også andre kunne synes var interessante, og
Og så har jo responsen vært overveldende. Altså, vi så takknemlige for all den responsen vi også har fått, for at det jo både på Instagram, Facebook og direkte meldinger og det ene med det andre, hvor vi har, altså hvor Grøntpodden synlig, så får vi jo både spørsmål, kommentarer og fantastiske tilbakemeldinger, så det vi super takknemlige for også.
Absolutt. Det veldig hyggelig, veldig gøy. Så har vi jo da, det jo veldig mange ulike temaer, men vi har jo prøvd jo egentlig å følge litt årshjulet, i hvert fall for en del av episodene, slik at vi kan hjelpe folk gjennom sommersesongen, men også med inneplanter. Og for oss så det, altså podden går både på utendørs og innendørs planter.
Og litt dekor der det relevant, for det jo som blomsterdekoratør som jeg utdannet som, så det gøy å få med litt av den der pyntebiten også.
Absolutt. Og så har vi jo lagd en liten avlegger, en sånn et sideskudd til Grøntpodden, på mindre temaer og mer sånn, litt uformell, liten sånn miniserie som kommer på søndager, men ikke alle søndager, men av og til.
En gang iblant. Det var jo sist, og sist var det et lite hjertesukk.
Det var veldig bra du sa, fordi sist gang så var det et hjertesukk fra meg, det handlet om erteblomster, som jeg da hadde kjøpt fra England, og var veldig fornøyd med at jeg hadde liksom håndplukket og alt det der, og så fant jeg ut at det ikke lukter noe av dem i det hele tatt, så det var jo det som vi snakket om sist gang på avleggeren. Men vet du hva, det som har skjedd nå er at det plutselig så har, jeg tror det er noen av de jeg sådde litt senere, som nå har dukket opp, og de lukter. Det er helt fantastisk.
Ja, men så bra. Ja. Det kjempebra.
Veldig, veldig lykkelig over det. Så, Yes, og apropos frø, for det var jo det som disse erteblomstene var en gang i tiden, når det ble til blomster, men nå i dag skal vi faktisk snakke om frø og frøsanking. Og det begynte jo også igjen med at vi to snakket litt utenom på den, fordi at jeg hadde, det var en eller annen sånn svensk hageinspirator som på Instagram sa at ja, nå kan dere plukke inn valmuene. Og da jeg rett ut og så plukket inn valmuekapslene. Og så sier jeg det til deg, og så sier du ja, ja. Men var de modne da? Nei, det vet jeg ikke. Så da fant vi at frøsanking, det er jo, for det første så er det et interessant tema som jeg tror mange har lyst til å lære mer om, og så er det vel nå som vi kan begynne å gjøre det for alvor.
Ja, det er det.
Ja, så hva var gærent med de valmuekapslene, Espen? Nå har du egentlig, for du har ikke fortalt meg helt hva det var, for at vi skulle spare det til vi spilte
inn. Ja, vi skulle spare til vi spilte, ja, ikke sant?
Så fortell meg nå.
Ja, og det er jo en ting av det, altså en av de tingene jeg har sett på veldig mange, både spørsmål og kommentarer jeg får, er at folk plukker for tidlig.
Mm.
Og du vet, veldig mange valmuer, de blomstrer jo bare en dag eller to, og så detter kronbladene av, og da synes jo den kapselen ganske greit. Men den må få lov å få utvikle seg slik at frøene inni blir spiredyktig og ferdig. Ja. Og det som mange gjør feil, det er jo at de plukker av, og jeg har jo også fått spørsmål om kan disse frøene tas vare på, og da har de jo plukket av ferdig blomst. Altså den fortsatt er i blomst. Og det tenker jeg at det som er viktig er at frøkapsler får lov å utvikle seg slik at frøene blir altså rett og slett spiredyktig og klar.
Mhm.
For veldig ofte så er det jo det at vi tar det for tidlig, og dermed så er det er ikke krefter nok til at det kan gå bra.
Mm. Så det er det du skal fortelle oss i dag da, hvordan vi skal vite at et frø er klart?
Ja, egentlig litt av det, og så er det noen tips på, for at det er jo da mange som da sier at ja, de faller ut av frøkapselen når de er modne, eller sånne ting, og når skal man vite at de er klare? Og en del frø vil jo kunne klare å ettermodnes i en frøkapsel, men det vil gi en bedre avling hvis man da lar det modnes så lenge som mulig på planta.
Mhm. Ok, for å ta et skritt tilbake da, før vi begynner med det. Mm. Hva er grunnen til at vi skal ta vare på frøene? Altså, det finnes jo masse frø til salgs.
Ja, ja, ja. Og det, altså, for all del, vi kan jo kjøpe alt mulig rart av frø, og det er jo, tilgangen er jo veldig stor. Men du, verden så moro det er å plukke egne frø. Det er jo så gøy. Tar du frø fra planter du har dyrket selv, så har du da en viss formening om at de da trives godt, at det har vært sterke, gode planter som da har funket godt i din egen hage. Og jeg tenker at det er jo en positiv som er viktig.
Mm.
Altså jeg tror at hvis du da tar de plantene som du da ser at det funker hjemme hos deg selv, så har du da en mye større grunnlag for å kunne lykkes videre neste år igjen. Men da handler det jo om å ta vare på de frøene på en god måte, slik at de er spiredyktige og klar for neste år.
Kan vi ta vare og bruke videre frø fra alle vekster?
Ja, ikke alle. Noen setter jo da ikke frø, noen setter jo da frø som er sterile, og det er jo blant annet en del av martagonliljene, har jeg skjønt at de setter jo en form for frø, men de er ikke mulig å få til å spire, mens andre sorter igjen, eller andre varianter av martagonen, vil ha frø som spirer. Og så er det jo da noen som da ikke blir bestøvet, og det er liksom vi snakket om i denne episoden med rampete planter, hvor vi da snakker om at du må ha en hann- og hunnplante, og det er jo ikke alltid at du har en hann- og hunnplante i nærheten av hverandre, slik at de da kan kryssbestøve seg.
Mm.
Og da vil heller ikke frøene utvikle seg. Men vi har tatt opp en liten liste også med litt sånne der grunnleggende enkle planter å ta frø av, som også er lett å lykkes med, som vi skal nevne på slutten av sendingen.
Ja, altså det er jo en del ting å tenke på da, men det er ikke så vanskelig heller, for det har du sagt til meg.
Neida, det er ikke vanskelig. Og så er det litt grann å holde øye med hva som skjer i hagen, for at du ser når blomsten begynner å visne av, så kan du da se, er dette her noe som da utvikler seg? Og du vet, tulipaner har jo da i etterkant av blomstringen, så utvikler jo den der knotten på toppen seg, den frøkapselen. Jeg pleier å knipe den av for at all kraft skal gå til å bygge løk og blomstring for neste år. Men hvis man er interessert i de frøene, så kan man da la den utvikle seg videre, og så la den modnes til den du ser at den begynner å sprekke opp, og da ligger det masse frø inne der. Så det er jo også noe med at du kan velge at da planten skal bruke krefter på å lage frø, eller om du skal la planten ha krefter til å bare fortsette sin egen vekst.
Okay.
Og så har du også det med at en del sommerblomster, de vil jo da velge å sette frø og, eller hvis de får lov til å sette frø, så vil de da slutte å blomstre. Ja. Da har de gjort jobben sin. Ja. Det er ingen blomster som bare som lever og er til stede for at de skal være pene for oss. De har jo en funksjon, og det er å formere seg. Så det er jo ingen, det er jo ikke en plantes tanke om at nei, vi skal være stå og bare være pene. Det er jo, altså blomster er jo er rett og slett.
Jeg skal være med i bryllup, tenker de. Jeg skal henge over en portal.
Ja, ikke sant? Så det de gjør, det er jo da kjempe for å da føre arten videre.
Mm.
Og det er jo gjennom blomstring. Og så er det jo da for å tiltrekke seg pollinerende insekter som skal gi bestøving og som da får belønningen i form av nektar. Og pollen, og så vil da når de er ferdige med å få denne her pollineringen og bestøvingen, så vil de sette frø, og når de har jo satt frø, så er de stort sett ferdige. Da er de ferdige for sesongen. Det er, erteblomster er et veldig godt eksempel på det.
Og er det derfor vi da, det er jo litt sidespor da, men derfor man skal plukke blomster hvis man skal ha mer blomstring, er for at de ikke skal få tid til å sette frø? For da, for ikke å sende det signalet om at ja, nå er du ferdig med jobben din.
Mm. Mm. Det er akkurat det.
Ja.
Og da, og på den måten så vil vi da kunne få opprettholde blomstring, så egentlig så er det jo litt dårlig gjort av oss å hele tiden frarøve den muligheten til å sette frø og sluttføre syklusen sin. Da. Så, men igjen,
si
da...
fikk jeg dårlig samvittighet.
men igjen, da står du jo pene for oss.
Ja da, ja, ok.
Og så er det en annen ting, det er jo det at jo mer blomstring vi får, jo bedre er det for de pollinerende insektene.
Ja,
så det er jo, takk.
Nå følte jeg meg snillere igjen.
Ja, det er ikke noe dårlig. Ikke noe dårlig det. Nei, så det er jo egentlig litt av, det er litt av runddansen i blomsten, og når du da, for eksempel mot slutten av sesongen, og har du da lukt ertblomster som du da har lyst på å ta vare på videre, så kan man jo da isolere de, for eksempel merke akkurat den planta, og så si det at ja, men denne skal få lov å sette frø.
Ja.
Slik at du da plukker ut noen planter innimellom som du vil at det skal få lov å sette frø. Og da vil jo den slutte å blomstre, men da vil jo hele frøene kunne få lov å utvikle seg ordentlig.
Så hvordan går vi rent praktisk fram når vi skal ta vare på frø fra plantene våre? Det er jo masse ting å tenke på. Altså, det er jo flere faktorer som på en måte skal falle på plass da, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og det er jo, du har jo da dette med å la de frøkapslene få modne, så det er jo å holde et lite øye med plantene og se at de faktisk har blitt ferdig avblomstret. Og hvis du da har planter som du da vil ta frø av, så... For eksempel ha en liten sånn bomullstråd med farve på, knytt den rundt blomsterhodet du vil ta vare på. Det kan være tips for å da, sånn at ikke du da klipper det av vannvare før den er ferdig.
Ja.
Og så kan du bare si at den der skal få lov å ha, den skal få bli frø. Da kan man knytte på en bitteliten tråd med en eller annen farve som gjør at du kjenner den igjen. Og så kan du, eller så vil jeg anbefale at den får lov å stå så lenge som overhodet mulig, slik at frøene modnes på en ordentlig måte på planta.
Ja.
Og selvfølgelig de fleste, eller veldig mange av sommerblomstene våre, tåler jo ikke frost, og dermed så må de jo tas inn før frosten, og klokkeranke, eller Cobaea scandens, er jo en av de som da ser en blomstring, bruker tid på å utvikle frøene, og dermed så vil jo frøkapslene da være ikke helt ferdig når frosten kommer, og da må de tas inn før frosten kommer.
Mm, det er ganske langt tidsperspektiv da.
Ja.
Bare
ja,
la dem være, ja.
Ja, og så er det selvfølgelig, hvis det er fryktelig mye regn, er det så og det da blir vel mugne og blir dårlig, så bør man jo kanskje vurdere å ta det inn allikevel. Så det er litt sånne ting. Men når man da har denne frøkapselen, for eksempel valmuen som du tok kanskje litt tidlig, det er jo da å se på den og se at den utvikler seg, den skal jo bli større, og så begynner den å anta en litt sånn gulaktig eller brunaktig farve, og så vil jo denne kransen på toppen løsne litt fra selve kapselen.
Ah,
og da er
det
jo...
Det du mente, ja.
Ja, og da, ikke sant? Og da er jo den naturlige åpningen, eller da er frøene modne, og så er det naturlig åpnes den for at frøene skal begynne å spre seg.
Mm. Og det vil de helst gjøre mens de står på. Altså står i bedre.
Ja,
i
hvert fall så tett som mulig opp til. Men igjen så er det jo da en balanse mellom å da få tak i frøene, eller at de raser av gårde for vær og vind. Så det er jo noe med at i det da frøkapselen åpner seg, for de aller fleste frøkapslene har jo en evne til å åpne seg for å spre frøene. Og hvis ikke de da er frø som er inne i frukt og bær, som blir spist av fugl og da fraktet med på den måten, så vil jo da ofte frøkapselen da åpne seg, enten at de sprekker opp og bare de drysser ut, eller at den har sånn som disse springfrøene som da skyter frøene ut, og da kan det skytes ut flere meter, fordi det ligger en sånn mekanisme inne i frøkapselen.
Sprettert.
Ja, det er sprettert. Og de skyter jo langt av gårde, så det er flere, altså det er uendelig masse muligheter på disse frøene, fordi de har jo da tilpasset seg ulike måter å vokse på og spre seg på.
Sånn som de valmene da. Hvis jeg bare hadde latt dem, for jeg har jo egentlig tenkt at det skal være flere valmur i det området der de står, kunne jeg da egentlig bare liksom latt de stå der, og så ville frøene naturlig drysset ned i jorda rundt. Det er ikke så greit.
Ja. Så lar du de stå, og så drysser de det rundt, og så når du da ser at det er oppe, så kan du bare knekke av kapselen, og så drysse den litt rundt i området, og dermed så har du nye planter på et øyeblikk.
Ja,
så det er jo en av de måtene som du kan lettest gjøre det på da.
Mm, ja, for det var det du nevnte litt, så tenkte jeg at fanden sparken, nå har jeg ødelagt sjansen for å få flere der. Nå ligger de altså drysser ned på spisebordet, kan jeg si. Så nå begynner de vel å bli modne da, men jeg vet ikke om de er riktig modne nå, disse frøene siden.
Jo, men altså, det vil jo uansett være en del som klarer seg, for da går jo kreftene til noen av frøene, og så vil du få en del frø som er spiredyktige og gode.
Ok, så da kan jeg gå og drysse rundt med dem nå da, egentlig.
Ja.
Ja, da gjør jeg det.
Så, og det er jo veldig fint å få de nå, for at da vil de få den naturlige stratifiseringen med en vinter, og så vil de spire igjen til våren.
Er det liksom det beste egentlig, hvis du vet at du vil ha flere planter der du, i det området der en vekst står, er det egentlig også på en måte la frøene ramle ned naturlig i området?
Det er det enkleste, og jeg gjør jo det en del med blant annet disse her ruteliljene, altså fritillaria, og de tar jeg, for de har jo akkurat nå åpnet frøkapselen seg her hos meg, og da tok jeg da bare og smuldret de opp, så drysset jeg de utover i samme beddet.
Ja.
Jeg vil ha bare enda tettere lag med ruteliljer der. Så på den måten så vil jo de da begynne å etablere seg, og så vil det være følge mest mulig naturlig årssyklus for frøene også.
Mm. Ja, men det er jo smart. Altså at det er enkelt er jo bare supert.
Ja, ikke sant? For jeg tenker at det er jo ikke noe vits i å dra de inn og overvintre og passe på og stelle og stulle, og så skal man ha de ut igjen, for at det er når de like gjerne bare kan drysses på stedet med en gang. Enklest er best.
Men hvis man da skal tørke dem, er det noen spesielle ting man skal tenke på da?
Ja, og det er at de skal ligge lyst og luftig, eller lyst og luftig, sier jeg, når de skal ligge luftig, altså det å ha de for eksempel på et ark, og ligge inne for eksempel, sånn at de får tørke opp med da litt avstand mellom frøene, at de drysset litt utover et papirark, og så kan man da røre litt, eller riste litt på det en gang iblant, slik at det da flytter litt på seg. Og på den måten at de da tørker opp og blir gode og tørre før man pakker de bort.
Så det ikke ligger noe fuktighet igjen, slik at de blir mugne etter hvert.
Ja, for det er jo største faren er at de mugner. Og når du da har fått tørket dem, så, og aller først også, skriv navn på dette arket, for at det er veldig fort å glemme hvilke frø man har. Jeg snakker av erfaring. Jeg har bommet mange ganger, og det er uante ting som kommer opp på feil sted. Men det å skrive navn på arket, drysse på noen frø som skal da tørke, og når de er tørre og gode, så putter man de i et kaffefilter.
Jaha.
Kaffefilter puster. Det er rimelig enkelt og greit, så du da heller da de frøene opp i et kaffefilter, og så bretter du det sideveis, og så bretter du igjen toppen. Og vipps, så har du en liten frøpose som puster.
Ja.
Og så kan det puttes i en boks, så skal de stå mørkt og litt kjølig frem til neste år, og da klarer de seg helt fint.
Ja, og da kan de bare stå i den boksen, og det er samme om det er plast eller metall eller hva som helst. Nå går jeg veldig inn i detaljer her, men bare sånn, det er sikkert mange som lurer.
Ja, nei, men jeg har en liten plastboks. Altså egentlig så jeg har brukt et par sånne plastbokser fra Clas Ohlson som jeg hadde kjøpte sånne lyslenker, sånne LED-lyslenker i for par-tre år siden, og de har jeg nå brukt som frøbokser. Og det er en liten klips på toppen som gjør at de er ganske tette og fine, men det er viktig at frøene er helt tett, nei, at frøene er helt tørre når de går i boksen. Så det er det viktigste.
Ja. Og så høstingen da, altså steget før man tørker dem, hvis man da ikke skal drysse dem rundt i jorda, men vil ha dem med igjen. Hvordan høster man?
Jo, det er jo da, du klipper jo bare av toppen hvor frøkapselen er, men hvis du da har frøkapsler som da kaster ut frøene, for eksempel valmuen eller rutelilja som jeg snakket om, da vil det være mulig å knytte på for eksempel en liten tøypose eller en sånn...
altså sånn smykkeposer eller sånne...
En sånn liten smykkepose eller en gassbindpose som du knytter rundt kapselen, og da vil du ta vare på alle frøene. slik at de da, for da det jo lys og luft inn der, men da vil frøene da ramle ned i posen, i stedet for at den da faller rundt på bakken rundt.
Ja. Så, ja, så bra. Skal alle frø, de ser ut, ulike ut, men altså skal alle frø behandles likt, eller er det ulike kategorier med ulike behov? Altså er det noe, kan man se på et frø hvordan det trengs å behandles?
Nei, egentlig, så jeg er ikke helt sikker på hvor mye, hvor grundig man skal gå inn i det, men det er jo selvfølgelig litt avhengig av planteart og planteart, fordi at de har jo ulike behov. Noen må jo ha stratifiseringen for å og det vil si den kulleperioden som vi har snakket om før, for å kunne spire, og de trenger da vinteren, og det betyr at de må sås enten på høsten, når, altså før vinteren kommer, og da for eksempel da naturlig ut på vokseplass, eller så må man da så de sånn som stauder og sånn, så er det lurt å så de for eksempel i januar, og så sette de ut i snøen, hvor de da får denne naturlige vinterperioden før de da skal spire. Og så er det jo da ulik tid på når man må så de for å få de opp, sånn som sommerblomstene, at noen sommerblomster bør jo sås allerede i januar, sånn som blodbeger og klokkeranke og disse her, de er jo, trenger lengre tid på å utvikle seg. Så det er mer da, altså dyrkingen videre, fremfor frøenes behov, altså.
Ja. Ja, men det var greit. Nå er det egentlig bare å plukke inn.
Plukke inn, tørke, samle og legge de tørt og kjølig.
Hva kan vi gjøre nå og fremover med frøene som vi finner i uterommet vårt? Nå vet vi jo litt, nå har vi fortalt hvordan frøene fungerer og litt hvordan vi skal tenke rundt det, men sånn rent praktisk, nå kommer jeg ut og fly rundt og...
Ikke sant? Men det viktigste nå er å rett og slett å bare merke seg hvilke planter du har lyst på å ta frø av. Er det noen som har vært kjempefine i år, eller spesielle farvekombinasjoner? Er det noen som ser veldig bra ut? Så tenker jeg at da er det veldig greit å kunne ta frø av de. Og så bare legg merke til hvilke planter som da er ekstra kraftige og ekstra gode. Og så tenker jeg at det er jo godt grunnlag for å ta en gode frø. Og så ville ikke jeg begynt å ta alle, sånn, så hvis det er kosmos, sånn som jeg har noen kosmos som jeg vil ta vare på, så ville jeg ikke begynt å ta frø av de nå, men jeg venter til slutten av august, sånn at den kan få utvikle seg utover i september, sånn at jeg får med litt ekstra blomstring, sånn at ikke den slutter blomstringen allerede nå.
Okay.
Og så er det jo da rett og slett å samle fortløpende når du ser at det er frø som er klare, og så husk å navngi dem. Sett navn på. Og husker du ikke navnet, så bare skriv en bitteliten beskrivelse til deg selv på hva er det slags blomst. Men så er det jo en ting som vi ikke har snakket om her, og det er jo dette med F1-hybrider, og at det er noen sorter som ikke nødvendigvis gir de samme blomstene igjen. Og det er jo da, sånn som med tomat, er jo, eller frukt og grønnsaker, så er det jo en del av disse F1-hybridene, og det betyr jo at det er to forskjellige foreldre, som gir et avkom som har en helt spesiell egenskap. Og når da plantene får lov å stå ute i vær og vind med humler og bier og alt som fyker rundt, så er det ikke sikkert at du får de samme plantene. Det kan være tilsvarende egenskaper og farver og sånn, men det er ikke sikkert. Så det med frøformering og frøsanking, det kan jo også gi noen overraskelser på at det er andre ting som dukker opp. Så det er jo litt sånn, man må bare ha det i bakhodet, at det kan jo hende at det ikke blir samme blomsten som kommer opp neste år.
Jeg husker vi snakket jo litt om dette og tomater i en tidligere episode, jeg husker ikke hvilken det var, men jeg hadde jo noen sånne lagringstomater som jeg kjøpte, og det var F1. Og de har jeg jo sådd igjen, og de er ganske like. Nå er jeg ikke helt de er ikke så røde enda, men, men det ser ut som det kanskje ikke er så mange av dem,
nei,
som det var på de opprinnelige frøene. Så det er
og det
jo
kan
et
jo
eksempel,
være, ja. Og jeg hadde jo også en blomkarse som heter Phoenix, som er veldig frynset i blomsten, som er kjempefin, og tok frø av den, og jeg vet at det var de frøene, og så kom det ut helt vanlig gul-oransje blomkarser år etter. Så det var liksom ikke så gøy.
Nei.
Men ting kan endre seg, og det handler jo litt om at det blir en annen kryssning ofte når du da har ting som du har dyrket i hagen. Men det er jo alltid spennende, da. Det er jo alltid gøy å se hva som dukker opp.
Ja da, absolutt. Så. Er det ok å ta frø fra ville planter da?
Ja, det er, tja.
Tja, ja, ikke sant?
Tja, det er litt, altså frø er jo ikke av det verste, men spørsmålet er liksom hvilke ville planter er det du ønsker å ha inn i hagen som, som er fra frø? Men det som er viktig å gjøre, det er jo for det første så skal man jo ikke høste for mye i naturen av ting uten å ha sjekket om dette her er trua arter, eller at de står på rødlista, eller at det er ting som er, ja, det er bedre å plukke det du har i hagen.
Mm.
Eller hos, i hagen til familie og venner der du finner, og det er jo faktisk en fin måte å få, få hentet da, både planter fra andres hager også, er å få frø.
Mm. Ja, men det var et godt tips. Heller gå og plukke i andres hager enn i, ja. Ute i naturen.
Ja, del, med, del frø med hverandre, ja, for dette, ja. Det er jo kjempespennende.
Mm.
Så da kan man jo få tak i ja, morsomme ting.
Tips til planter som er spesielt greie på frøfronten, det vil jeg gjerne ha.
Ja.
Du har nevnt noen nå, men kom alle sammen, du Espen.
Ja, jo, noen tips til frø som er lett, altså det er jo planter som er lett å få til, og som er veldig, altså som gir mye.
Mm.
Så egentlig satt sammen en liten liste med 12-13 som ulike. Vi hadde måttet ha med en som er litt spesiell, og den tenker jeg at den kommer helt til slutt. Men vi har jo da de mest kjente, og det er jo da kosmos, tagetes og kornblomst og ringblomst. Det er jo noen av de som er virkelig sånne enkle sommerblomster som alltid er en fryd å ha, for at de fyller opp mye, gir mye farve, de er fine for insektene, det er, og blomster veldig kontinuerlig. Så det er jo sånne superenkle ting. Og så har vi da selvfølgelig også blomkars og solsikke,
ja.
Er jo tilsvarende enkle. Og alle disse her, så er det enkelt å hente frø etterpå. De vil kunne da gi gode frø som spirer og er lett å oppbevare.
Mm.
Alle sammen så samler man jo frøene, tørker de opp, legger de tørt og kjølig, og så overvintrer man, og så starter man da årene etter med de. Så har du valmuen som du snakket om, og den er jo veldig enkel å bare dra ut i, og så blir rett og slett så på samme stedet som den andre, så den behøver man jo egentlig ikke ta vare på. Men så er det to klatrende favoritter som jeg synes er veldig gøye, det er jo da klokkeranke, Cobaea scandens,
ja.
Og blodbeger.
Mm.
Og det er jo også planter som gir vanligvis godt med frø, og som er enkle å ta vare på fra år til år. De bør jo også sås ganske tidlig for å da få en god blomstring gjennom sommeren. Jo, så har vi en annen som er toårig, og det er jo sånn som judaspenge. Men der har vi også revebjelle, altså digitalisen.
Mm, mm.
Det er jo også en av de flotte sommerblomstene som da vil første året så danner de en rosett, og neste året så kommer da blomstringen, og så dør planta. Men da har den jo allerede satt masse nye frø.
Ja.
Så det er jo en av de tingene som man må tenke litt på også, at hvis man da har for eksempel nå får tak i frø av judaspenge eller av revebjelle, så er det kanskje frø som kan sås allerede nå, slik at de rekker å, bygge, altså rekker å spire og sette i gang og få en rosett før vinteren kommer.
En rosett, som du nå har nevnt flere ganger, er det en knopp?
Nei, det er en liten plante. Det er en liten plante med blader som da ser ut som, altså ja, den får egentlig en liten plante som da blir stående til neste år, og de vil jo ikke visne ned, men den vil stå og klare vinteren første året, og så står den da klar til neste år, og så skyter den opp fra den.
Okay.
Og sånn som judaspengen, det er jo den som får disse her fine sølvaktige frøkapslene.
Oh, ja,
så når
ja.
Du tar av de flate frøene på begge sider, så har du den der sølvpengen som er igjen. Kjempefin å bruke i dekor og holder seg veldig lenge.
Ja,
så de er kjempefine.
Mm.
Og så er det da rutelilje, og det er jo da Fritillaria meleagris, som da får frøkapsler som da åpner seg, og så drysser de gjerne ned på samme sted, hvis ikke du vil ha de andre steder.
Mm.
Så de kan du spre rundt i hagen. Og den er jo da flerårig, den trenger jo da litt tid på å bygge opp en ny løk, men den vil jo komme fint. Så har du da stjerneskjerm og vingefrøstjerne, som er to veldig enkle stauder, og de sprer seg og frør seg og holder det gående, og der får du masse småplanter ute i beddet som regel, hvis ikke du tar vare på frøene.
Ja.
Og så er det da den siste som er en av mine favoritter, som er porselensanemona.
Ja, den er pen.
Og den har en sånn eterisk vakker blomst som er bare helt nydelig. Så den er en av de som da må fersksås. En del planter har jo da frø som må sås ferske, og det betyr at de ikke kan lagres eller tørkes, men at de bør gå rett i jorda etter at du høster de fra planta.
Ja, så da bør man da vite hvor man skal ha, man ønsker flere av dem da. Eller er det best å bare gjøre det liksom i området rundt der den står, for da vet man at den drives?
Ja, og jeg synes jo det veldig enkelt, for at hvis jeg da putter ned frøene der, altså rundt morplanta, så vet jeg at det er der det som kommer opp rundt morplanta, det er jo av de samme frøene, eller er av den samme planta, og på den måten så kan jeg heller løfte bort da småplanter senere når de er blitt store nok.
Ja, for det er bedre å gjøre det enn å sette de i en krukke med jord.
Ikke nødvendigvis, men det er mindre å passe på.
Ja.
Det er enklere.
Ja, <takk. laughs>
Lavere skuldre. Så det er jo noe med at hvis det er plass rundt morplanta, så er det en veldig enkel måte å gjøre det. Og da er det mye enklere å da bare kunne da vippe de opp med en liten spade når de er ferdige og når de har utviklet seg. For sånn som porselensanemona kan jo ta flere år før den er ferdig til å blomstre fra frø.
Ja. Mm.
Så det er jo en ganske lang prosess. Og det samme er det jo med en del liljer og sånne ting, tar jo ofte noen år før de er ferdige til blomstring.
Ja, så vi får bare være tålmodige og tro på frøa som vi har stappet ned i jorda. Men du, ja. Det her var en kjempefin liste. Det ble faktisk ikke 12 eller 13, det tror jeg ble 14,
ja. Ja, men så bra, da har vi mer.
Og da, den legger vi ut på Instagram og Facebook på Grøntpodden, så da kan dere se til den der. Supert.
Ja.
Du, da tror jeg vi runder av frødelen for i dag. Vi har litt faste spalter igjen, men ja, det her er supert. Tusen takk, Espen. Nå er jeg klar til å gå rundt og høste frø.
Herlig.
Ginkgo biloba, eller Rocky Balboa, som jeg av og til blander litt med, men det er i hvert fall ukas plante.
Ja, ginkgo biloba er en fantastisk plante, og det er jo da faktisk en av de eldste plantene som vi kan spore tilbake til dinosaurenes tid, som har vært uforandret. Og den har jo da, man har jo funnet da en, altså fossiler av denne fra 270 millioner år siden. Altså det er så lenge ja. Siden det, at det er helt, helt sjukt.
Ja.
Så den sammen med da Cycas revoluta, som er en sånn sagopalme, er jo de to artene som da har vært i uminnelige tider.
Det er vanskelig å forstå tidsperspektivet.
Ja, men det er liksom dinosaurene tråkka rundt når de var her, så det var jo liksom helt sprøtt. Men det som er veldig morsomt, de to, og det er jo ginkgoen er jo en av de, den har faktisk som eneste plantene bevegelige sædceller.
Nei!
Jo!
Wow, jeg har jo en i hagen. Jeg skal gå og sette meg ned med en kopp kaffe og følge med.
Så den har, det er jo han og hundplanter, sånn at de har, og det er jo veldig, veldig spennende, for at fra den tiden så var det jo litt sånn annerledes måte å formere seg på. Men det som er da, at fruktene, de lukter jo som rotten ost, sånn at det er liksom ikke, det er liksom plommeaktig frukt på den, så jeg tror ikke det er det vi skal satse på. Men planten i seg selv er utrolig flott, og den ble jo også ansett som et hellig tre, det ble også kalt for tempeltre i Kina og Japan, tror jeg. Men den viser seg nå at den antageligvis er utrydda i vild tilstand, sånn at det er bare det som da er i parkanlegg og en del sånne hager og områder som er igjen. Men det er jo mye av den som er brukes i parkanlegg og i Barcelona så har jeg sett den som alléer med trær, altså i byen. Og vi har jo i Oslo, i Bjørvika, så står det 3-4 stykker ganske høye, svære ginkgoer i Dronning Eufemias gate bortenfor operan.
Altså fin.
Så de er kjempefine, og den jeg har stått her da i 14 år, og har vokst nå til å bli litt over 2 meter høy, og nesten like vid. Og bladene er jo som fiskehaler, og den har en eller annen, de har ikke helt pinpointet hvordan, men den er i slekt med baretrær, sånn at det blir jo en form for barnåler, eller alternativ til barnåler, disse bladene.
Fantastiske barnåler.
Ja, og så må det jo også sies at den blir også brukt i veldig mye i kinesisk urtemedisin blant annet, fordi den øker jo blodgjennomstrømningen i kapillærårene, altså de små hårrørsårene, og derfor så får man da bedre gjennomstrømning i blant annet hjernen, og det gjør at man da klarer å huske bedre, hvis nok.
Oi, jeg lurer på om jeg skal lage et sånn urteavtrekk og drikke.
Ja. Jeg tror ikke du skal gjøre det selv, men kjøp heller noe i helsekosten som er med som er ferdig laget.
Ja, ja. Det høres tryggest ut det. Men da blir jeg sikkert, altså for min er lang, jeg tror kanskje den er 3 meter, men absolutt ikke 3 meter bred. Den har jo da, vi har nevnt det tidligere, at den har stått litt sånn trangt. Nå har jeg klippet rundt den, så nå tenkte jeg, skal jeg toppe den kanskje for å gjøre den?
Det kan du gjøre, hvis du vil ha den videre, så kan du toppe den.
Ja.
Og den er veldig grei å beskjære, og den strekker seg ut og bøyer seg opp og ned, og der hvor den da finner plass.
Mm.
Min står jo ganske fritt, og dermed så har den blitt veldig vid i forhold til høyden, for at den fryser litt tilbake på årskuddene hvert år, sånn at toppen den har en tendens til å fryse litt ned.
Mm.
Men da har den bare kommet og blitt videre og videre for hvert år.
Ja.
Det er morsom kantete vekst, og det er kjempefin. Mm. Kan virkelig anbefales.
Helt enig. Takk, Espen. Ukens spørsmål går jeg videre på nå, fordi at ja. Vi hadde jo en, eller vi har jo laget en episode om feriehagen,
ja.
Med, og blant annet tips om vanning og sånn, og så er det en som ble litt usikker på om det var best å vanne på kvelden eller på morgenen.
Ja, og hvis man ikke står opp grytidlig på morgenen, så er kvelden best, sier jeg.
Ja.
Kvelden er best, for at da har du, da har plantene liksom hele natta på å trekke opp og fylle opp alle reservene og være klar til dagen etter. Så mm. jeg vil absolutt si at kvelden er best. Morgenen går helt fint, og i verste fall så legg ut slangen altså nede ved jorda på dagen også. Det er, mm. Det er ikke noe å si på det. Jeg måtte rett og slett redde min solsikker her forrige dagen, for at det var så tørt, og da satte jeg på sprederen bare på en sånn 20 centimeters høyde, helt ned ved jorda, og lot den stå da i en 2-3 timer, og bare småsildre, og det gikk veldig fint.
Mm.
Så det går fint, men for det beste for plantene er nok å ta det på kvelden.
Ja, greit. Hva gjør vi nå da? Bare for å avrunde episoden på sedvanlig vis. Hva er det du holder på med, Espen?
Nei, akkurat nå så er jeg bare, jeg hopper og danser og er så glad.
Okay.
Fordi nå har jeg oppdaget at det er min buddleia, sommerfuglbusk, som jeg trodde var helt død etter vinteren, brutalt frosset ned med mye barefrost og sånne ting. Den har jo skutt fra bånd av. Den kom i slutten av mai. Så begynte det å komme noen skudd, og jeg var tenkte at ja, da blir det i hvert fall, det er i hvert fall liv i den.
Mm.
Men så har jeg glemt den litt bort, og så var jeg nå og sjekka, den står sammen med noen andre planter, så jeg har ikke sett så nøye på den. Og så var jeg nå og sjekka akkurat nylig nå, og så ser jeg det at den er nå blitt bortimot 1,5 meter høy, og står med masse knopper.
Åh, så hyggelig.
Altså, er ja. Den, altså, det gleder et hagehjerte også.
Ja, det forstår jeg. Og så godt å høre. Ja, det var hyggelig.
Så jeg går rundt og gleder meg over ting som da funker i hagen, og, ja. Og overraskelser som jeg ikke trodde jeg skulle få.
Mm. Ja, så
bra. Hva med deg da?
Ja, nei, jeg, nå henger hvitløken til tørk,
ja.
Og jeg trodde jeg kunne begynne å flette dem nå, men jeg tror jeg må la dem tørke litt til. Så imens så ser jeg på sånne videoer om hvordan man fletter hvitløks... fletter.
Ja.
Sånn for at jeg synes jeg er ganske, mine blir aldri så fine som de som man ser på italienske filmer, men det er greit nok. Så det gjør jeg.
Men det er jo forskjellige typer hvitløk, vet du, for du har jo de softneck-hvitløkene også, som er myke i overgangen, og så, som gjør at de er enklere å flette. Og så kan du, det er jo sånn triks på når vi da binder kranser og sånn, eller når vi bruker blomster som skal bøyes, at du bare masserer stilkene og bøyer de sånn forsiktig.
Ja, det var jo godt tips.
Du retter selv bitte litt og litt og litt og litt, og så masserer du den slik at du får den føyelig og myk.
Mm. Nei, men så bra. Da skal jeg prøve på det. Jeg synes de er litt, men altså enn så lenge, de er litt, fortsatt litt for mye saft i dem, tror jeg, så jeg skal vente litt til. Men da skal, jeg, da skal jeg massere dem, massere stilkene.
Ja.
Ja, men så bra, du. Supert. Da vet jeg at du hopper og spretter, og jeg skal snart flette.
Du skal flette og massere hvitløk.
Ja. Flott, Espen. Da er vi snart ferdige, men før vi sier takk for oss, så må vi jo fortelle hva vi skal snakke om neste gang. Og det er... Da. Hva er det for noe?
Jord! Jord!
Det var veldig dårlig ja, det... litt, men det er i hvert fall, jord er et viktig tema, og vi har jo snakket litt om det her og der, men nå skal vi ha full fokus på jord.
Ja, vi skal bare ned i jord og mull og sand, og ja. Nei, og vi snakket jo om kompostering sist, og det var liksom ulike komposteringsteknikker og hvordan å få det til, men nå tenkte vi at vi ville bare snakke litt om forskjellig om jord.
Mm.
Og hva er god jord og hva er dårlig jord, og, altså det er jo helt sikkert, det er veldig, veldig mange meninger om det, og her tenker jeg at det, nå snakker vi bare litt av egne erfaringer med hva vi gjør og hvordan det, vi får det til å funke, og vi skal ikke komme med noe fasit, tror jeg, men vi skal i hvert fall gi noen tips som funker for oss.
Det tror jeg det beste utgangspunktet. Og hvis dere har lyst til å forberede dere ved å høre om igjen kompostepisoden, så var det episode 12, tror jeg. Så det kan jo også være et tips. Men det ikke hjemmelekse. Dere trenger ikke å gjøre det. Men hvis dere har lyst. Tross alt ferie nå. Ja, men supert. Ja. Da sier jeg takk for meg, og så får du si takk for deg, Espen.
I like måte, tusen takk for i dag, og takk for at dere hørte på.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.